Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համառոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Չնայած Բաքվի մերժմանը, վարչապետ Փաշինյանը վերստին առաջարկում է ստորագրել հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված դրույթները։ Երևանի ավագան ու ևս 3 ընդդիմադիրներ զրկվեցին մանդատներից։ Դատարանի որոշմամբ Գորիսի քաղաքապետն ազատազրկվեց 1 տարի 8 ամիս ժամկետով։ Արուսանյանը մտադիր է բողոքարկել վճիռը։ Միջազգային թեմաներ Միացյալ Նահանգներում պատրաստվում են նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի գլխավոր իրադարձությանը Քամալա Հարիսի և Դոնալդ Թրամփի առաջին դեմարդեմ բանավեճին։ Այս եթերաժամի ընթացքում կպատմենք նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին զարգացումների մասին, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Հայաստանը պատրաստ է ստորագրել Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված դրույթներն առաջիկա հնարավոր ժամկետում, այսօր Երևանում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նրա խոսքով այս պահին համաձայնեցված են 16 հոդվածներից 13-ն, այդ թվում Երևանի և Բաքվի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու դրույթը։ Բաքուն անընդունելի է համարում ոչ ամբողջությամբ համաձայնեցված խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադեն, ընդգծելով, որ համաձայնագրի նախագիծը ստորագրելու համար առաջին հերթին Հայաստանը պետք է համապատասխան փոփոխություններ կատարի իր սահմանադրության մեջ, որն Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ ունի մեջբերման ավարտը։ Իրանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանն այսօր ժամանել է Սանկտ Պետերբուրգ, որտեղ մասնակցում է BRICS անդամ երկրների անվտանգության հարցերով բարձրաստիճան պաշտոնյաների հանդիպմանն, այս մասին հաղորդել է Իրանի պետական IRNA լրատվական գործակալությունը։ Ադրբեջանական միջազգային աղբյուրների պնդմամբ Ահմադյանը Ռուսաստան կատարած այցի շրջանակներում անդրադառնալու է նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի թեմային։ Հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգն ուղարկվել է սահմանադրական դատարան, այս մասին այսօր հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը, կառավարությունը կանոնակարգին հավանություն էր տվել նախորդ շաբաթ, սահմանադրական դատարանի կողմից հավանության դեպքում փաստաթուղթը վավերացման նպատակով կուղարկվի ազգային ժողով։ Բաթումիում մեկնարկել է Վրաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարների հանդիպումը, Յաշար Գյուլերը, Զաքիր Հասանովն ու Իրակլի Չիկովանին քննարկում են ռազմական համագործակցության նոր հեռանկարները, տարածաշրջանային անվտանգությունն, ինչպես նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող միջազգային այլ հարցեր։ Այս մասին X-ի պաշտոնական օկտահաշվում տեղեկացրել է Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսաստանը Ուկրաինայի հետ բանակցություններին չի անդրադառնա այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ երկրի զինված ուժերը դուրս չեն մղվել Կուրսկի մարզից։ Այսօր նման հայտարարությամբ հանդես եկել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն, նրա խոսքով իրավիճակը Դոնբասում շահեկան է ռուսական ուժերի համար, օգոստոսի սկզբից ի վեր մենք այստեղ ավելի քան 1000 քառակուսի կիլոմետր տարածք են գրավել, նշել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, ընդգծելով, որ ռուսական հարձակման տեմպերը աճել են։ Մեկ մարդ է զոհվել, ևս 3 վիրավորվել են Մոսկվայի մարզի Ռամենսկոյ քաղաքում անօթաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով, այս մասին հաղորդել է Մոսկվայի մարզի նահանգապետը։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինի տեղեկություններով միայն Ռամենսկոյի մերձակայքում անցած գիշեր 6 անոթաչու է խոցվել, ընդհանուր առմամբ Մոսկվայի մերձակայքում շուրջ 1 տասնյակ անոթաչու է ոչնչացվել, հաղորդում են պաշտոնական աղբյուրները, և Գերմանիան սեպտեմբերի 16-ից խստացնում է սահմանային հսկողությունն, այս մասին հաղորդում է երկրի ներքին գործերի նախարարությունը, տեղեկացնելով, որ Ֆրանսիայի, Լյուքսեմբուրգի, Նիդերլանդների, Բելգիայի և Դանիայի հետ ցամաքային սահմաններին շարժական և ստացիոնար ոստիկանական անցակետեր են տեղադրվելու։ Գերատեսչության պնդմամբ այստեղ ծառայող իրավապահներին բավական լայն լիազորություններ վերապահված կլինեն, նրանք մասնավորաբար երրորդ երկրի քաղաքացիներին կարող են արգելել մուտք գործել Գերմանիայի տարածք։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ 3 Բաքվից ընչած կոշտ արձագանքից հետո էլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կրկնեց. Պատրաստ է ստորագրել հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված դրույթները առաջիկա հնարավոր ժամկետում։ Կառավարության ղեկավարը որոշ փակագծեր է բացել, նաև նշելով, որ 13 հոդվածներ և նախագծի նախաբանը ամբողջությամբ են համաձայնեցված, ևս 3 հոդվածներ էլ մասնակի։ Ալիևի վարչակ համակազմը, որն ընդունում է փաստաթղթի բովանդակության մեծ մասի շուրջ կողմերն ընդհանուր հայտարարի են եկել, այդուհանդերձ մերժում է ոչ ամբողջությամբ համաձայնեցված խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, պնդելով, որ Հայաստանը պետք է փոխի իր սահմանադրությունը կատարի Սյունիքով անցնող ճանապարհի բացման հարցով ստանձնած պարտավորությունները։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Honorable guests, I will speak Armenian.
Չնայած Բաքվի երեկվա մերժմանը, վարչապետ Փաշինյանն այսօր առավոտյան կրկին վերահաստատեց խաղաղության համաձայնագրի համաձայնեցված տեքստն առաջիկայում ստորագրելու պատրաստակամությունը.
13 հոդվածներ եւ նախագիծի նախաբանը ամբողջությամբ համաձայնեցված են, եւս 3 հոդվածներ, որոնք բաղկացած են երկու նախադասությունից հիմնականում, մեկը համաձայնեցված է, մյուսը համաձայնեցված չէ։ Մենք առաջարկում ենք վերցնել այս պահին այն, ինչ որ համաձայնեցված է, ստորագրել այն, ունենալ հիմնարար փաստաթուղթ, որից հետո շարունակել քննարկումները մնացած հարցերի վերաբերյալ։
Հենց Երևանի այս առաջարկն է Բաքուն անընդունելի համարում։ Երևանն օգոստոսի վերջին այս առաջարկը որպես պայմանագրի նախագծի 10-րդ խմբագրում ուղարկել էր
Բաքու։
Հայկական կողմը Ադրբեջանի ներկայացրած մեկնաբանություններին adekvat պատասխան տալու փոխարեն փորձեց աչք փակել խնդիրների վրա, նախագծից բացառելով այն դրույթները, որոնք պետք է արտացոլվեն։ Մինչև այս պահը նախագծի մոտ 80%-ը համաձայնեցված է, սակայն դա չի նշանակում, որ համաձայնագիրը պետք է ստորագրվի, ինչպես առաջարկում է հայկական կողմը։ Նախագծից հանված չհամաձայնեցված դրույթներով խաղաղության համաձայնագրի կայուն ու հաջողակ լինելու համար նախագծով պետք է հստակեցվեն մի շարք ուղություններով երկու երկրների միջև խնդրահարույց հարցերը։
Ադրբեջանի արտգործնախարարության այս հայտարարությունից ժամերանց վարչապետն այսօր Երևանում անցկացվող միջազգային համաժողովում համաձայնեցված երկու կետ բացահայտեց։
Խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված հոդվածներից մեկում նախատեսված է մեխանիզմ, որը երկու կողմերին, Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Ադրբեջանի Հանրապետությանը, հնարավորություն կտա համատեղ մեխանիզմի միջոցով շարունակել քննարկումները։ Էլ չեմ ասում, խաղաղության պայմանագրի այս պահին համաձայնեցված մասում նախատեսվում է ակնհայտորեն դրույթ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու վերաբերյալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Եվ հետեւաբար մենք կարող ենք գնալ նման լուծումների։
Այլևս գաղտնիք չէ, որ Բաքվի պահանջով Երևանը փակել արցախցիների իրավունքների նրանց վերադարձի պահանջի թեման, ընդ որում Հայաստանի իշխանությունները ոչ միայն Ադրբեջանի հետ բանակցություններում նման հարց չեն քննարկում, այլև խնդրի մասին բարձրաձայնողներին են սաստում, օրակարգն էլ որակում, անիրատեսական իշխանության ներկայացուցչին հարցրել են, իսկ որնե իշխող թիմի իրատեսական ծրագիրը իրենց դարավոր հայրենիքից վտարված 120,000 հայերի ապագայի վերաբերյալ։ Գոստյանն է շարունակում.
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից հայտարարում են, Արցախի հայերի վերադարձի հարցով որևէ իրատեսական ծրագիր չունեն։ Վերադարձի հարցն ընդգրկված չէ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի նախագծում։ Այն ըստ իշխանականների վերաբերում է միայն Երևանի եւ Բաքվի հարաբերություններին։ Իշխող խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը կարծում է, Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված հայերի իրավունքների իրացման հարցը մտել է փակուղի։
Ես չունեմ այս պահին հողի վրա ռեալ տեսլական, որով Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղանված մեր հայրենակիցները կարող են խաղաղ վերադառնալ իրենց տուն։
Դա ձեր թե առասարակ իշխանություն է սպայն։
Ես կարծում եմ, դա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հավաքական մոտեցումն է, որ որևէ մեկը չի տեսնում իրատեսական։ Դուրս եկեք փողոց։
Եվ
իշխանությունը ելնում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի մոտեցումներից եւ դիրքորոշումներից։
Հայաստանի
Հանրապետության ժողովուրդը ուզում է խաղաղություն, անվտանգություն, զարգացում։ եւ մենք տանելու ենք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին դեպի խաղաղություն, անվտանգություն եւ զարգացում։ Եւ որևէ արկածախնդիր այս պրոցեսին մեզ չի խանգարի։
Իշխանության ներկայացուցիչները, որ Արցախի հայաթափումից անմիջապես հետո շտապեցին հայտարարել, թե իրենց համար առաջնահերթությունը Լեռնային Ղարաբաղի տեղահանվածներին Հայաստանում տեղավորելը, նաեւ նշում էին, թե Հայաստանը պետք է մտածի, արդյոք Արցախահայերի վերադարձի հարցն օրակարգում պահելու համար պետք է բանակցային ռեսուրս ծախսի։ Կառավարությունն այժմ զբաղված է հիմնականում Արցախահայերի սոցիալական խնդիրներով, վերադարձի մասին չեն խոսում։ Ավելին, իշխանականները վրդովվում են, երբ այլ ուժեր են խոսում նրանց վերադարձի իրավունքի մասին։
Բոլոր նրանք, ովքեր հիմա եկել են ու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին, փորձում են համոզել, որ կա վերադարձի հնարավորություն, որ հելեք ոտի գնանք, նրանք արկածախնդիրներ են, եւ նրանք փորձ են անում այդ պրոցեսները գեներացնելով լարվածություն մտցնել Հայաստանի Հանրապետությունում, այսպես ասած, նոր քաղաքական թոկ Հայաստանի Հանրապետության վզին գցելու համար։
Վարչապետ Փաշինյանն իր վերջին ասուլիսում հայտարարեց, թե Արցախահայերի վերադարձի մասին հնչող տեսակետները իրատեսական չի համարում, բայց նաևս չհստակեցրեց, որն է իր ղեկավարած կառավարության տեսլականն այս հարցում։
Այն անկալումներով, որոնցով Լեռնային Ղարաբաղի մեր մի խումբ հայրենակիցներ փորձում են ձևակերպել հարցը, ես դա ուղիղ պետք է ասեմ, իրատեսական չեմ համարում։ Իսկ այն փաթեթավորումը, այն բովանդակությունը, որը ներկայացվում է, իմ համոզմամբ հակասում է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերին։
Եթե հիմա է ժամանակավրե, իսկ ճիշտ ժամանակը երբ է, այլապես դա դառնում է ուղղակի հարցից խուսափել։ Ոչ, այդ հարցը պետք է լինի օրակարգային, կենտրոնական, քանի որ տարածաշրջանում չի կարող լինել հարատև խաղաղություն, կրկնում եմ, եթե հակամարտող կողմերի օրինական շահերը, կենսական շահերը չեն բավարարվում։ Իսկ այն, որ Արցախի Հանրապետությունը հակամարտության կողմ է, դա նույնիսկ դա ԵԱԿ-ի ուրեմն փաստաթղթերում 92 թվականին նույնիսկ դա ֆիքսվել է։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այս ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք այն է, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Քաղաքական թեմաներին դառնանք։ Երևանի ավագանուց ընդդիմադիրների հերթական խումբն է զրկվել մանդատներից նույն պատճառաբանությամբ, ինչ նախորդ անգամ։ Իշխանության քննադատող օրենսդիրները բացականներ ունեն։ Մինչ այդ հիշեցնենք, մայրաքաղաքի ընդդիմադիր օրենսդիրները իրենք էին փորձում առաջիկայում քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանին անվստահություն հայտնել ու պաշտոնից զրկել նրան։ Այժմ պնդում են, իրենց նաև այդ պատճառով են հեռացրել։ Դանես Սարիբեկյանն է հետևել այս արգացումներին։
Ես շատ եղ հասկանում եմ ինձ հերացնելու պարոն Ավինյանի հրատապությունը և անհետաձգելիությունը, բայց պարոն Ավինյան, եկել եմ ձեր տրամադրությունը փչացնեմ, այսօր այս նախագծով դա անել հնարավոր չէ։
Երևանի ավականու իշխող թիմն ու նրանց սատարող ուժերը ավականու ընդդիմադիր 3 անդամի՝ Գրիգոր Երիցյանին, Անուշ Խուդավերդյանին ու Անուշ Գինոսյանին զրկեցին մանդատներից։
Առաջարկում եմ վաղաժամկետ դադարեցնել Երևան քաղաքի ավականու անդամ Գրիգորի Աշոտ Երիսյանի լիազորությունները։
Շնորհակալություն։
Գրիգոր Երիցյանը Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի առաջնորդած ուժի ազգային առաջընթացի ղեկավարն է։ Իշխող թիմից Մարաթոխյանը հիմնավորում էր, թե բացակայությունների պատճառով են հեռացնում։ Որոշմամբ ձևակերպել են, թե Գրիգոր Երիցյանը բացակայել է հանձնաժողովի ու ավականու նիստերից։ Երիցյանն էլ հակադարձում էր, թե նիստերից չի բացակայել, իսկ որոշումը կեղծ ու հակաիրավական որակեց։
Նշված կեղծ հիմքերից մեկը հետևյալն է. Գրիգոր Երիցյանը բացակայել է Երևան քաղաքի ավականու 5-րդ գումարման 2-րդ նստաշրջանի ընթացքում 5 նիստերից 4-ին։ Իսկ հիմա խնդրում եմ ուշադիր բոլորին և հատկապես Տիգրան Ավինյանին։ Ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ այս պնդումը ամբողջությամբ կեղծ է։
Պարոն Երիցյանի պնդումը, որ այստեղ կա իրավական խախտում, սա պարզ մանիպուլյացիա է, խոսքը գնում է պարոն Երիցյան իրավական հանձնաժողովի նիստերի, ոչ թե ավականու նիստերի մասին։
Իշխանականները բացատրում էին, թե այդ ձևակերպմամբ նկատի ունեն, որ միայն հանձնաժողովի նիստերից է բացակայել, պարզապես երկրորդ հատվածում հանձնաժողով բառը շեշտված չէ։ Հանձնաժողովից բացակայությունները Երիցյանը համարում է քաղաքական բոյկոտ, ինչի հետ համաձայն չէր մանդատից զրկելու նախաձեռնության հեղինակ իշխանական Մարաթոխյանը։
Սա վիճարկվելու է դատարանում և ոչ մի դատավոր ձեր չի պաշտպանելու, սա ախր շատ է կնհայտ, դուք այդքանը չեք հասկանում, ինչի՞ եք այսքան մարդու մեղքի տակ դնում, չեք ամաչում, սա հարցս։
Կարծում եմ դուք պետք է ամաչեք, որովհետև դուք նորից մանիպուլացնում եք։
Իշխանությանը սատարող Հանրապետություն կուսակցության անդամ իրավաբան Արտակ Զեյնալյանն էլ նկատեց, որ տեղեկանքում ձևակերպումների հետ կապված խնդիր կա։ Չնայած ընդդիմադիրների պնդումներին, որոշումն ընդունվեց ու ավականի ու մեծությամբ երկրորդ ուժի ղեկավարը զրկվեց մանդատից։ Երիցյանը սա որակում է քաղաքական հաշվեհարդար ընդդիմադիր հայացքների համար։ Անուշ Գինոսյանին ու Անուշ Խուդավերդյանին մանդատից զրկելու նախաձեռնությունը հանրային ձայն խմբակցությանն էր, որն այսօր ունի երկու անդամ։ Նրանք էլ նախկինում այս խմբակցությունից էին ու իրենց թիմակիցների հետ տարաձայնությունների պատճառով լքեցին թիմը։ Խմբակցության ղեկավար Վահան Ավակյանն այսօր հիմնավորում էր, թե իրենց ցուցակն են մաքրում։
Գորիսում էլ քաղաքապետն է մանդատից զրկվելու, ինչպես նաև ազատազրկման վտանգի առաջ հայտնվել դատարանը Արուշ Արուշանյանին բանտարկելու որոշում է կայացրել, հիշեցնենք, նա հրաժարվում էր պրոբացիայի ծառայության պահանջով հեռանալ պաշտոնից։ Իշխանության նախկին քննադատը, որը հետագայում դադարեց իր անհամաձայնությունը հայտնել վարչապետի որոշումներին, շարունակաբար պնդում է, թե իր դեմ իրավական գործընթացները չունեն քաղաքական ենթատեքստ, ի տարբերություն իր երբեմնի ընդդիմադիր թիմակիցների, ովքեր հայտարարում են, որ Արուշանյանը քաղաքական հետապնդման է ենթարկում։ Ինչ է նշանակում Գորիսի երկարամյա ղեկավարի դեմ դատարանի այսօրվա վճիրը և ինչպես է հանգուցալուծվում նրա շուրջ ստեղծված իրավական խառնաշփոթը, Նաիրա Բուլղադարյանը կհաղորդի։
Գորիսի քաղաքապետը դատարանի այսօրվա որոշմամբ ազատազրկվեց 1 տարի 8 ամիս ժամկետով։
Դատապարտյան Արուշ Գագիկի Արուշանյանի նկատմամբ դատարանի 2022 թվականի մարտի 28-ի դատավճրով նշանակված պատվիրը տեղական ինքնակառավարման մարմիններին ղեկավար պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից 5 տարի ժամկետով զրկելը փոխարինել 1 տարի 8 ամիս 2 ժամկետով ազատազրկմամբ։
33-ամյա Արուշ Արուշանյանը բան կտեղափոխվի, երբ որոշումն ուժի մեջ մտնի։ Մինչ այդ Գորիսի քաղաքապետը կբողոքարկի այն։
Եթե նախադեպը չկա, որ առաջինը պետք է ես դատվեմ, պատրաստ եմ։
Գորիսը 7 տարի կառավարող քաղաքապետը դեռ 2022 թվականին մեղավոր էր ճանաչվել պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, ինքնիրավչության և դիտավորության առողջության վնաս պատճառելու համար։ Դատավճիռը սակայն ուժի մեջ էր մտել այս տարվա հուլիսին։ Այդ վճռով Արուշանյանին 5 տարի ժամկետով արգելվել է զբաղեցնել համայնքապետի պաշտոնը։ Վճիռը կատարելու համար պրոբացիայի ծառայությունը դիմել էր Գորիսի ավականուն, որը սակայն հրաժարվել էր դադարեցնել քաղաքապետի լիազորությունները, հիմնավորել էր, որ նման լիազորություն չունի։ Հենց այս զարգացումներից հետո պրոբացիայի ծառայությունը դիմեց դատարան, պահանջելով Արուշանյանի 5 տարով պաշտոնը թողնելու պատիժը փոխարինել ազատազրկմամբ։
Մի տարի 8 ամիսը հումորով կասեմ շագալատնի է։
Քաղաքապետի փաստաբան Սերգեյ Մարաբյանը պնդում է, եթե անգամ այսօրվա վճիռը մտնի ուժի մեջ, միևնույն է, Արուշանյանի լիազորությունները դադարեցնելու առումով խնդիր կա, կա իրավական վակում և ավականին կարող է մերժել նույն հիմնավորմամբ։
Որովհետև ինքնին դատական ակտի հիման վրա ազատազրկման տեղափոխելը դա պաշտոնանք անելու հիմք չի։ Դու ֆիզիկապես կարող ես հասարակությունից մեկուսացնես, որպեսզի անձը չկարողանա մասնակցել այդ կառավարման պրոցեսին, բայց հիմա դրանից հետո պիտի ավականին որոշում ընդունի այնուամենայնիվ։ Այսինքն առաջացավ երկրորդ իրավական կազուսը։ Եվ առանց ավականու որոշման միևնույն է, չի կարող Արուշ Արուշանյանը պաշտոնանք արվել։
Արդյոք սա նշանակում է, որ Արուշանյանը կկարողանա բանտում էլ պահպանել իր պաշտոնը, առայժմ հստակ չէ, համենայն դեպս հրաժարական ներկայացնել չի պատրաստվում։
Թեկուզ լինեմ կալանքում էլ, միջոցներ միշտ կգտնվի քաղաքը ճիշտ ղեկավարելու, սեղ ճիշտ ղեկավարելու։ Ոչինչ եւ ոչ մեկ եւ ոչ մի բան չի կարա կոտրի մեր կամքը, մեր գաղափարները, մեր սկզբունքները։
Ինչու Գորիսի ավագանին չի կարող այս պարագայում դադարեցնել Արուշանյանի լիազորությունները։ Փաստաբանը վկայակոչում է տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքը, որով ավագանին վաղաժամ կարող է դադարեցնել համայնքի ղեկավարի պաշտոնը, երբ օրինակ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռով նա դատապարտվել է ազատազրկման եւ կրում է պատիժը։ Բայց բուն գործով Արուշանյանը ոչ թե ազատազրկվել է, այլ զրկվել է 5 տարով պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից։ Հետևաբար ըստ փաստաբանի ավագանին չի կարող այդ հիմքով դադարեցնել լիազորությունները։ Մյուս կողմից ըստ փաստաբանի դատարանն այսօր որոշելով ազատազրկել Արուշանյանին հետադարձ ուժ տվեց նոր օրենքին, խստացնելով Արուշանյանի պատիժը։
Ընդացած դասագիր բացեք, կարդացեք, գրված ուղի խստացնող օրենքը, նոր պատիժ սահմանող, նոր հանցանք սահմանող օրենքը չի կարող կիրառվել մինչև այդ օրենքը ընդունված իրավիճակի նկատմամբ։
Ի վնաս։
Այո, որևէ մեկի։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությունը համակարգող տարածքային կառավարման նախարարությունից խոստացել են ավելի ուշ արձագանքել Գորիսի քաղաքապետի փաստաբանի այս պնդումներին։
Պաշտոնական Բաքվի կողմից շրջանառության մեջ դրված այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան թեզի ֆոնին, երբ Ալիևի վարչակազմը Հայաստանում հարյուրավոր գյուղեր է մատնացույց անում և պնդում, թե իբր դրանցում տասնամյակներ առաջ միայն ադրբեջանցիներ են բնակվել, որոնք այժմ ցանկանում են վերադառնալ, սահմանամերձ այդ գոտում վերջին տարիներին բնակիչների թիվը շարունակաբար կրճատվում է, ընդ որում այդ անկումը կանգ չի առել ոչ վարչապետ Փաշինյանի խաղաղության խոստումների, ոչ սահմանազատման մասին հայտարարությունների ֆոնին։ Ռոբերտ Զարգարյանն է մարամասնում։
Վերջին 5 տարիների ընթացքում Հայաստանի 3 սահմանամերձ մարզերի՝ Գեղարքունիքի, Տավուշի ու Սյունիքի բնակչությունը նվազել է շուրջ 40,000-ով։ Դատարկվում են և գյուղերը, և քաղաքները, փաստում է վիճակագրական կոմիտեի ամենաթարմ զեկույցը։ Հիասթափություն, ապագայի հանդեպ վստահության պակաս, անվտանգային սոցիալական խնդիրներ։ Դատարկվող բնակավայրերում այսպես են բացատրում տները լքելու իրենց ծանոթ բարեկամների որոշումները։
Կանավաշտը պատերազմից հետո շատ մարդիկ հիասթափվան ու գնացին, հիասթափվան։
Իրանք չեն իմանում, այդ հաշվարկը իրանք չեն անում, որ քանի հոգիա պակասում։ Իրանք չեն իմանում, քանի աշակերտ է այդ դպրոց, քանի սահելնում, օրեկան պակասում է, բայց իրանք չեն իմանում, անկիր են իմանում։ Իրանք շատ մի պետք է, որ պակասեն կամ ավելանան։
Միջակայական կոմիտեի տվյալներով 2019-ի ամռանը Գեղարքունիքում շուրջ 230,000 մարդ էր ապրում։ Համավարակը 44-օրյա պատերազմն ու դրանից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանային բախումներն իրենց հետքն են թողել։ Մարզի բնակչությունը կրճատվել է 13,000-ով։
Շատ էր երիտասարդներ հիմա Երևանում են աշխատում, որտեղ Սևանում այդքան տեղ չկա աշխատատեղ։ Հիմնական այդ խանութներն են, մի հատ պետական ձեռնարկություն չկա։
Պաշտոնական վիճակագրությամբ Գեղարքունիքը Հայաստանի ամենաաղքատ մարզերից է։ Ամեն երրորդը չքավորության մեջ է ապրում։ Ծայրահեղ աղքատների թվով մարզն ամենավատ ցուցանիշն ունի։ Բնակչության գրեթե 5%-ի վիճակի չէ ամեն օր անգամ 1000 դրամ ծախսել։ Աշխատանք գտնելու դեպքում էլ մարզի բնակիչները Հայաստանի ամենացածր աշխատավարձերն են ստանում։ Հարկերը հանած միջինը մոտ 100,000 դրամ, մինչդեռ համապետական միջին ցուցանիշը գերազանցում է 200,000 դրամը։
Աղջկա, բա ի՞նչ աղքատություն է։
Շատանումային
դեպքում, որ մեր ոչ մեկին տիրություն չանում գրեկա, իրանք իրանց չեն կանում տիրություն անել։
2019-ին Սյունիքում գրեթե 140,000 մարդ էր ապրում, հիմա բնակչությունը 120,000-ի էլ չի հասնում։
Աշխատանք չկա հիմնականում։
Դատարկվող բնակավայրերում պատմում են, գյուղերում աշխատանք, սպաղմունք չկա, սահմանային բախումներն էլ վիճակն ավելի են ծանրացրել։
Օրեցօր ժողովրդը թողնում գնում էլ տեղից։ Հիմնականը ծերերն է մնացել, համերա քիչ երիտասարդություն էլի, կարելի ասած լեպեն չի սպասում էլի գյուղի համար։
Պաշտոնական վիճակագրությամբ Սյունիքն ամենաապահով մարզն է, գերազանցում է նաև Երևանին։ Բարձր ցուցանիշները, սակայն, հիմնականում խոշոր քաղաքների գործարաններն են ապահովում, օրինակ Սանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը։
Երիտասարդությունը աշխատանք փնտրելու համար տեղափոխում են Ես իմ քաջարան, ղափան, տարբեր տեղեր էլ Երևան, ով որտեղ կարամ։
Երկու տհաս դրսում են, հա, քաջարան։
Այս մարզերի բնակչությունը նվազում է սահմանամերջ շրջաններ տեղափոխվելու իշխանությունների ծրագրերի ֆոնին։ Տասնյակ հազարավոր արցախցիներին մարզերում հաստատելու ծրագրին զուգահեռ գործադիրն ակտիվորեն գովազդում է սահմանամերձ բնակավայրերում տներ կառուցելու ծրագիրը։ Գեղարքունիքի ու Սյունիքի բնակչության վիճակագրությունը, սակայն, վկայում է ծրագրերն առայժմ քաղաքացիներին վստահություն չեն ներշնչում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմին անդրադառնանք Մոսկվայի հետ հնարավոր բանակցություններին ընդառաջքի եւս հաստատում է ճնշումներն ու հարձակումները ուկրաինական զինուժի կողմից արձակված։ Ավելի քան 100 դրոնները նաեւ Ռուսաստանի մայրաքաղաքի մերձակայք էին հասել, անոթաչուններից մեկը մխրճվել էր մերձ մոսկովյան Ռամենսկոյի քաղաքի բազմաարկ շենքերից մեկը, ինչի հետևանքով հաղորդվում է մեկ զոհի վիրավորների մասին։
Вон слышу.
Ուկրաինական 140 անոթաչուներ այս գիշեր հարձակվել են Ռուսաստանի խոշորագույն օդանավակայանների Դոմոդեդովոյի, Վնուկովոյի և Ժուկովսկի վրա։ Օդանավակայանների աշխատանքը մի քանի ժամով սահմանափակվել է, չվերթները հետաձգվել։ Անոթաչուներից մեկն ընկել է Ժուկովսկի մերձակայքում Ռամենսկոյի քաղաքում բազմահարկ շենքի վրա, մահացել են մեկ կին, ևս 3 մարդ վիրավորվել։
Տեսեք, մի անգամից մի քանի բնակարան է քանդվել, ավերվել։
Անցած 10 օրում ուկրաինական կողմն արդեն երկրորդ անգամն է անոթաչուներով զանգվածային հարվածներ հասցնում Ռուսաստանի տարածքին, այդ թվում Մոսկվայի մարզին։ Տեղում ապրողները ժամանակավորապես տարհանվել են։ Պաշտոնական Մոսկվան, որ ավելի քան 2.5 տարի է ռմբակոծում է ուկրաինական խաղաղ բնակավայրերն ու կենսական նշանակության ենթակառուցվածքները, այսօր ինքն է դրանից դժգոհել։ Դա ցույց է տալիս, որ մյուս կողմում թշնամիներ են, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, փորձելով արդարացնել Ուկրաինայի դեմ շարունակվող պատերազմը։
Գիշերային հարվածները բնակավայրերի վրա ոչ մի կապ չունեն ռազմական գործողությունների հետ։ Կիևի ռեժիմը շարունակում է իր դեմքը ցույց տալ։ Նրանք թշնամիներ են և մենք պետք է շարունակենք հատուկ ռազմական օպերացիան, որպեսզի պաշտպանվենք այդ գործողություններից։
Սրան զուգահեռ ռուսական բանակը շարունակում է ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերը, փորձելով առաջ շարժվել Դոնբասում։ Առավել ինտենսիվ են մարտերը Կուրախովի և ռազմավարական նշանակություն ունեցող Պոկրովսկի ուղությամբ, որտեղ ըստ Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների գրանցվել է ավելի քան 40 հարձակման փորձ։ Կիևը պնդում է, որ դրանք հետ են մղվել։ Ռուսները միջդեռ հայտարարում են, թե առնվազն 3 բնակավայր են գրավել։ Կատաղի մարտեր են ընդնանում նաև Միխայլովկա և Նովոգրոդովկա բնակավայրերի մերձակայքում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախկին նախարար անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն այսօր խոսել է Ուկրաինայում օկուպացված նոր տարածքների մասին։
Суммарно, если говорить за вот 8 дней сентября,
ընդհանուր առմամբ, եթե խոսենք սեպտեմբերի 8 օրերի եւ ամբողջ օգոստոսի մասին, ազատագրվել է գրեթե 1000 քառակուսի կիլոմետր։
Август месяц почти 1000 квадратных километров.
Ցանանգներում պատրաստվում են նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի գլխավոր իրադարձությանը Հարիսի եւ Թրամփի առաջին դեմարդեմ բանավեճին դեմոկրատների եւ հանրապետականների տեխնացուների նախորդ բանավեճը հիշեցնենք ճակատագրական դեր խաղաց նախագահ Բայդենի համար, ինչն էլ ըստ էության ստիպեց նրան լքել ընտրարշավը իր տեղը զիջելով փոխնախագահին։ Հարիս Թրամփը ճրորոշ բանավեճի առանձնահատկությունների ակնկալիքների մասին Անուշ Մկրչյանը կպատմի։
Առաջին դեմարդեմ հանդիպումը Քամալա Հարիսն ու Դոնալդ Թրամփը այսօր երեկոյան միլիոնավոր ընտրողների առջև կբանավիճեն։ Ամերիկյան փորձագետները արդեն գրում են, որ նոյեմբերի 5-ի ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցությունից Ջո Բայդենին փոխարինած նախագահի թեկնածու 59-ամյա Քամալա Հարիսը կանի ամեն ինչ ապացուցելու, որ գործող նախագահից շատ ավելի լավ կարող է ներկայացնել դեմոկրատական թեզերը։ Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ ամենատարեց նախագահ 81-ամյա Բայդենը հունիսին տեղի ունեցած հեռուստաբանավեճ ընթացքում դժվարությամբ հաճախ կիսատ նախադասություններով շփոթված ներկայացնում էր իր դիրքորոշումը առանցքային հարցերի շուրջ։ Ձախողված այս բանավեճը հենց մտահոգեց դեմոկրատներին և պատճառ դարձավ, որ Բայդենը լքի մրցապայքարը։
Եթե Հարիսը հիանալի հանդես գա, ապա դա հաճելի անակնկալ կլինի դեմոկրատների համար, իսկ եթե Ջո Բայդենի պես ձախողի, ապա մրցավազքում լրջորեն հետ կընկնի։ Շատ բան է կախված այսօրվա բանավեճից։
Հաղորդակցության մասնագետ նախագահ Ջորջ Բուշի նախկին մամուլի քարտուղար հանրապետական Արի Ֆլեշերի կարծիքն է։ Մինչդեռ մասնագետների մի մեծ խումբ էլ, հիշեցնելով թե ով էր Հարիսը նախկինում, վստահություն է հայտնել, որ դատախազի բնազդները բանավեճի ժամանակ կօգնեն Հարիսին։ Հանրապետական կուսակցության նախագահի թեկնածու 78-ամյա Դոնալդ Թրամփը դժվար է համակերպվում հարավասիական ցակում ունեցող Սևամորթքին մրցակից ունենալու գաղափարի հետ եւ փաստացի քարոզարշավի ընթացքում հաճախ է դիմել ռասայական և գենդերային կարծրատիպերի, հիասթափեցնելով անգամ սեփական աջակիցներին, ովքեր կցանկանային, որ առաջիկա բանավեճում Թրամփը կենտրոնանար Հարիսի հետ քաղաքական տարաձայնությունների վրա։
Այսքանն ենք նախատեսել այս եթերաժամի համար առայժմ։